Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u Kulturne krugove, pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić. Arheologija i kulturna baština, muzički konkursi, filmski festivali u bujnoj zelenoj prirodi i jedan časopis u kome možemo da čitamo tekstove o umetnosti. Tako, otprilike, ukratko, zvuči i tek će zvučati sadržaj današnjih kulturnih krugova. U današnjoj emisiji govorit ćemo o lepim stvarima koje na kulturnom planu obeležavaju ove prve dane septembra, a za sam početak emisije jedna pesma koju znamo u izvedbi Nine Simon, ovog puta u verziji Olivije Ruiz, za dobar početak.
For shows, my baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care for cars and races. My baby don't care for. I don't play it. Taylor's not a star, and even Lana Turner's mom is something he can see. My baby don't care, oh no, hold it. My baby just cares for me.
Grobnica u Brestoviku kod Grodske, jedan od najznačajnijih spomenika kasno-rimskog perioda kod nas, otkrivena krajem 19. veka, uskoro će biti obnovljena. Na istraživanju, konverzaciji, odnosno konzervaciji i restauraciji ovog mauzoleja radit će stručnjaci Zavoda za zaštitu spomenika kulture i Arheološkog instituta u Beogradu. Oni su nedavno ovu grobnicu i obišli. Sa Emilijom Nikolić, naučnim saradnikom Arheološkog instituta, razgovarala je Nada Babić.
Vi ste sa vašim kolegama sa instituta, stručnjacima iz Zavoda za zaštitu spomenika i sa Tehnološkog fakulteta, zatim sa Instituta za ispitivanje materijala bili na terenu. Šta ste zatekli? U kakvom je stanju grobnica i kada će početi ova obnova? Kako će teći? Šta je u planu? Znamo da je poslednji put ta značajnija rekonstrukcija rađena 64. godine.
Grobnica je u izuzetno lošem stanju, posebno se to odnosi na njeno zidno slikarstvo. Ono je veoma ugroženo vlagom. Takođe, iznad same grobnice nalazi se seosko groblje i problem su grobovi koji su nalegli na sam svod grobnice. Da bi mi obezbedili tu grobnicu od vlage, neophodno da uradimo adekvatnu drenažu. Morat ćemo da izmestimo neke od grobova. Nakon toga neophodno je ugraditi vrata na samu grobnu odaju, da se ona više ne koristi kao do sada za obavljanje pravoslavnog kulta koje obavljaju lokalno stanovništvo. Tako da to moramo sprečiti i kada jednostavno grobnica bude potpuno suva, restauratori će krenuti na posao i uraditi konzervaciju i restauraciju slikarstva. Mi očuvanog zidnog slikarstva u tako velikim grobnicama na teritoriji Srbije danas i nemamo, tako da je ovo jedna od posljednjih primjera i verovatno jedna od najmonumentalnijih do sada pronađenih grobnica sa rimskim slikarstvom koju možemo prezentovati i u stvari glavno zaštititi od propadanja, dalje propadanja.
I šta će ta nova istraživanja doneti kada je reč o samom mauzoleju i kada je reč o tom periodu?
Ono što do sada nije rađeno je vezano za samu izgradnju, koju ćemo mi pokušati da malo više približimo jednim drugim istraživanjem. Tiče se ispitivanja istorijskih materijala korišćenih u tom rimskom periodu, prvenstveno maltera. Za ovaj projekat je to važno, zato što ćemo mi tim istraživanjem pokušati da damo jedan predlog recepta za konzervatorski malter koji će biti korišćen na konzervaciji same grobnice na proleće.
Ova grobnica je često znamo u prošlosti i pljačkana i sarkofazi, skulpture su tokom vremena, tokom ratova i nestali. Ipak on računa se da je dobro očuvana. Treba reći i to da je ta statua rimskog veleposednika nalazi se zapravo na Kalemegdanu.
Jeste, interesantna je priča da tek pre nekoliko godina istraživači su u stvari povezali da je ta skulptura koja se čuva na Kalemegdanu u stvari povezali su sa pričom koju Mihajlo Valtrović dao u svom radu i shvatili da to je jedna ista skulptura. Ona će svakako, neće biti vraćena jel, u samu grobnicu, ali može se razmišljati o nekoj budućoj prezentaciji. Sad to nije bila priča, ideja je bila znači da se grobnica zaštiti. Zidovi, što se tiče arhitekture, nisu u lošem stanju. Znači, problem je samo ta vlaga koja ulazi na nekoliko mesta, ali ono što je važno da je pristup toj grobnici delimično problematičan.
Kažu da samo najuporniji i obiđu grobnicu, jer nema ni tih putokaza. Da li će se i na tome raditi?
Naravno, i to je planirano da se postave putokazi. Centar za kulturu Grocka izuzetno vredno radi na promociji i svih ovih aktivnosti o kojima danas pričamo i uopšte na promociji svih kulturnih dobara na teritoriji opštine Grocka. Znači, sve relevantne u stvari institucije su uključene, znači i Gradski zavod, naš institut, sve ove institucije vezane za ispitivanje materijala, Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, zajedno sa Arheološkim institutom vodi aktivnosti vezane za izradu nominacionog dosija za UNESCO-vu listu svetske kulturne baštine. Na toj preliminarnoj listi je i ova grobnica i veoma je važno da se obnovi da bi ona na toj listi i ostala i da bi kasnije sa svim drugim spomenicama bila upisana na listu svetskog kulturnog nasljeđa vezanu za nasljeđe iz rimskog perioda na Dunavskoj granici, odnosno Dunavskom limesu.
Znamo da je posao na obnovi, na rekonstrukciji, konzervaciji dugotrajan. Po vašem mišljenju, odnosno po planu, do kada će ta obnova trajati?
Ovaj trenutno period je malo usporio sve zbog koronavirusa i tako da se nadamo od proleća da će to ići jako brzo i do kraja leta da bude sve gotovo. Važno je prvo raditi ovo što ćemo sad izvesti, znači rešiti problem sa grobovima na seoskom groblju, zatim krenuti na arhitektonsko-građevinske radove i onda krenuti na fresko slikarstvo.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala vam.
What they give you, wrap around.
Gošća današnjih kulturnih krugova je glumica i direktorka Bašta Festa Maja Šuša. Ona je ovde iz dva razloga. Jedan je što se posle, evo već nekoliko meseci, možemo da kažemo, ponovo igra predstava Urednik. A takođe, posle nekoliko odlaganja, Bašta Fest se održava u Bajinoj Bašti od 10. septembra, to je za koji dan. Dobar dan i dobrodošla u Kulturne krugove.
Hvala, Ana. Uvek mi je drago da pričam s tobom.
Posle, kao što sam rekla, odlaganja, Bašta Fest se ipak događa i svi one filmovi selektovani relativno davno bit će pred publikom u Bajinoj Bašti.
Pa da, mi smo napravili u stvari neku specijalnu selekciju za ovu godinu, jer smo u trenutku kada smo shvatili da prvi put pomeramo festival, doneli odluku da sve kratke filmove koji su se prijavili ove godine pomerimo za sledeću godinu i da onda te dve prijave spojimo i da to bude u stvari takmičarski program 2021. A za ovu godinu smo napravili revijalni program, zato što nam je nekako bilo važno da autori mogu da dođu na festival i računali smo da ako ostavimo da ta selekcija bude internacionalna, većina ljudi prosto zbog cijele ove situacije neće moći da prisustvuje festivalu, pa smo onda ove godine se odlučili za filmove autora iz regiona, gde ćemo puštati debitantska ostvarenja autora koji su imali kratke filmove na Bašta Festu i zajedno sa tim debitantskim ostvarenjima gledat ćemo i kratke filmove pre dugih filmova. Tako da ćemo moći da vidimo nekako šta se sa tim autorima desilo umeđu vremenu. Da li su sledili taj svoj trag iz nekih studentskih dana ili su napravili neke promene u svom radu.
Takođe je važno, i to uvek apostrofiramo, da je ono što je specifičnost Bašta Festa akcenat na kratkom igranom filmu.
Tako je, to je za nas bilo jako važno u trenutku kad smo pokretali festival, jer smo mi bili studenti i tad smo naravno radili kratke igrane filmove i nekako smo se osjećali kao da kod nas ne postoji festival kratkog filma na kome će prosto ti svi filmovi moći da budu prikazani i da nekako se studenti osjećaju kao da je to velika stvar što im je film prikazan na nekom domaćem festivalu. I naravno želi smo da budu igrani zato što nam je bilo takođe bitno da glumci imaju mogućnost da dobiju nagradu za ulogu u kratkom filmu, što je stvarno retkost, jer obično za kratki film se dodeljuje to u celini ili za reditelja, scenarija i to je otprilike to. Tako da smo mi negde u stvari pokušali da napravimo festival kako bi mi želeli da posetimo, na primjer.
Evo sad ako govorimo o nekim autorima koji stvaraju već decenijama, pa Pedro Almodovar pravi kratki film, snima kratki film, odnosno već ga je snimio sa Tildom Swintom. Tako da u suštini kratki film ne bi trebalo da bude nešto što je ostalo u formativnim godinama autora i glumaca i reditelja i pisaca, već nešto što bi reditelji morali da slede i mogli da slede i u godinama zrelosti.
Pa ja bih to jako volela, zato što stvarno jako volim tu formu, mislim da je užasno zanimljiva i da je neki potpuno drugačiji vid istraživanja nego dugometražni film. Kod nas, nažalost, vrlo često je ta forma tretirana samo kao studentska vežba ili neki put ka tome kako da stignem do prvog dugometražnog. Ali uvek kad vidim da se neki autori koji su već imali ozbiljnu karijeru vraćaju u kratkoj formi, tome se baš radujem. Nekako nadam se da to može biti inspiracija i domaćim autorima.
A kao što imamo i majstore romana, imamo i majstore kratkih priča, zašto bi drugačije bilo i u filmskoj umetnosti. Dakle, ove godine gledamo i neke filmove koji su obeležili Bašta Fest do sad.
Da, gledat ćemo sedam debitantskih filmova, sedam reditelja mladih. To su Marko Đorđević, Ena Sendijarević, Nermin Hamzagić, Milena Grujić, Stefan Malešević i Maša Nešković, koji su stvarno predivni, mladi, talentovani ljudi koji su imali potpuno neverovatno, za samo godinu dana je bilo toliko premijera.
Su imali dugometražne zapravo filmove svoje prve.
Tako da ćemo gledati i njihove kratke i njihove dugometražne za 4 dana festivala od 10. do 13. septembra.
Sa nama i dalje u studiju Radio Beograda 2 Maja Šuša, glumica. Sad u ovom drugom delu razgovora stavit ćemo akcenat na pozorišna dešavanja, na ono što je trenutno aktuelno, na ono što je bilo aktuelno i u martu, ali je moralo da se obustavi. Govorili smo na našim talasima o predstavi koju možemo da gledamo ponovo ovih dana.
Da, u pitanju je predstava Urednik Reflektor teatra. Mi smo imali premijeru 6. marta i 4 igranja do poslednjeg dana kada je uvedena zabrana okupljanja. Tako da je nekako, mi sami uopšte nismo imali prilike da isprocesuiramo tu premijeru i činjenicu da se sad završili smo jedan proces, da čujemo nekako utiske ljudi i sve, zato što je naravno pandemija potpuno bila u fokusu i svi su prešli na neke druge teme. Tako da je nama ovo negde kao neka nova premijera u stvari i onako početak, opet povratak u pozorište. Toliko se svi radujemo i toliko nam znači da napokon nekako barem malo se stvari vraćaju u normalu. I nadam se da će tako i ostati. Predstava se igra danas, sutra i preko sutra, 3., 4. i 5. septembra od 21 čas u Dorćol placu u Dobročinoj 59.
D. I kad govorimo o ovom vremenu koje je iza nas, razgovarala sam i sa mnogim drugim filmskim autorima, ljudi polako počinju da planiraju neke nove poslove, dodeljena su neka sredstva filmadžijama, tako da mi se čini da se opet nešto pokreće. Evo i pred nama su i neki filmski festivali, a i pozorišni, tako da nije toliko crno.
Nije. Mislim, vrlo je neobično sada. Ja sam pre, ne znam, 2-3 nedelje sam imala neko prvo snimanje i toliko mi je to bilo čudno, jer stalno si pod maskom, stalno se nešto trudiš da se zaštitiš i onda odjednom si u situaciji gde prosto ti neminovno moraš skinuti masku. Mi da bi se bavili našim poslom nemamo mogućnost uopšte da budemo zaštićeni na taj način.
I prići kolegi možda.
Da. I sve su to nekako sad, prosto se nekako istražuju neke nove stvari trenutno. Ja prosto mislim da ne vredi da se sad opterećujemo i da razmišljamo na koliko smo razdaljili ili nismo, zato što prosto je za neke stvari to i nemoguće ispoštovati na taj način. Ali se nadam da se sad ova situacija smiruje i da ćemo moći normalno da igramo i snimamo i sve nadalje.
I da ćemo moći da putujemo, možda neki od naših slušalaca i u Bajinu Baštu, oni koji su već u Bajinoj Bašti, blago njima i zbog lepe prirode, a i zbog Bašta Festa, pa eto da završimo ovaj razgovor još jednim pozivom na Bašta Fest od 10. do 13.
Tako je. Vidimo se u Bajinoj Bašti, mislimo da će biti lepo vreme, tako da će projekcije biti na otvorenom, ali svakako morat ćemo dobro da se obučemo, pošto je tamo već večeri su malo hladnije.
Potražite negde u podrumima ili u ormarima neke džempere i hula hopke.
Da, hula hopke definitivno.
I neke patike, tako da vidimo se u Bajinoj Bašti.
Hvala ti, Ana.
I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just a yellow lemon tree. Turning my head up and down, I'm turning, 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 turning around, and all that I can see is just another lemon tree. Sing da 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 da
So I put myself into bed where nothing ever happens. And I wonder, isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on the lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy and everything will happen. And you wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just another lemon tree. I'm turning my head up and down, turning, 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 turning around. And all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see, and all that I can see, and all that I can see is just a yellow lemon tree.
Echo. Album Aleksandre Radović, Predvorje života, devet pesama pop dive, jedinstvenog glasa. U izdanju PGB RTS-a.
Putujte van Srbije i ponesite RTS planetu sa sobom. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Yeah.
Posle domaćeg regija i benda R.E.F.M. malo operske muzike. Operska umetnost je od uvek oslikavala društveno-istorijska i kulturna zbivanja sa pozornice života. Takav je slučaj i danas, kada se zbog pandemije koronavirusa opera i kao institucija suočava sa ozbiljnim izazovima i pitanjima u vezi sa svojim daljim opstankom. O jednom od ponuđenih odgovora na krizu govori Stefan Savić.
Projekat Opera Harmony ujedinio je preko stotinu operskih stvaralaca širom sveta. Tokom izolacije oni su formirali online zajednicu koja je stvorila nove digitalne opere. Inicijativa za ovaj veliki tehnički i logistički poduhvat smeštanja operske umetnosti u okvire virtualnog prostora potekla je od operske rediteljke Ellen Marchment. Rezultat se ogleda u 20 minijaturnih opera emitovanih u 4 ciklusa tokom avgusta na sajtu Opera Vision. Online publici je bilo omogućeno da glasa za svoje favorite, te je tokom protekle nedelje u finale ušlo 8 operskih vinjeta, među kojima se posebno izdvajaju 3 ostvarenja različitih pristupa. Moj komšija Figaro ne sadrži samo u naslovu aluziju na glavnog lika iz Mozartove opere, već i na sižnom i muzičkom planu simulira žanrovske obrasce opere Buffo. Sasvim obična devojka, mezzosopran, u ulozi glavnog lika i naratora, upoznaje nas sa svojim naizgled običnim susedima, troje operskih pevača, sopranom, tenorom i baritonom, koji žive u stanu iznad, ali zbog proba i predstava retko borave u njemu. Ona isprva sanjari o uzbudljivom životu na operskoj sceni, dok se zbog pandemije pozorišta ne zatvore, a njene komšije budu prinuđene da vežbaju kod kuće. Tada njen san postaje noćna mora. Izbezumljen od kakofonije istovremenog zvučanja vokalize i arija, od prvobitnog izliva besa prelazi u nemoćni vapaj. Puni sapatničke brigi i razumevanja, njeni susedi je pozivaju na večeru iskupljenja. Tragikomičan zaplet i srećan kraj, opera u operi, ansambl kao nosilac dramskog zbivanja i vrcavo poigravanje mozartovskim idiomima recitativa i arije čine ovu malu bufoneriju izvanredno duhovitim komentarom na nezavidnu situaciju koja je snašla kako operske umetnike, tako i njihove susede. Ostvarenje Skrovište nalikuje operi bajci u kojoj se kroz tekst i muziku prepliću realni i fantastični elementi. Brat i sestra, Joe i Amy načinili su od šatora u dečjoj sobi skloništu u sopstvenoj kući, krijući se od majke koja u panici zbog pandemije opsesivno čisti skladišti namirnice. Poput Ivice i Marice koji strahuju da će ih progutati velika majka u svom strašnom i zlom obličiju, oni bežu u fantastični svet takozvanog izolacijskog igloa, u kome najpre spravljaju magični napitak za izlečenje od virusa, a potom postaju superheroji spremni da poraze kralja koronu i njegove zle pomoćnike. Zvuci njihovog mikrouniverzuma neodoljivo podsjećaju na muziku iz kompjuterskih igara i animiranih serija o herojima sa supermoćima, čime se oni iz arhetipske dimenzije određuju prema opasnostima spoljašnjeg sveta. Minijaturu Mudrost kamena možemo pak posmatrati kao specifičan vid muzičke monodrame u kojoj se obrađuje tema istorije kao učiteljice života. Zatvorena tokom karantina u starom zamku, glavna junakinja vodi unutrašnji dijalog sa glasom prohujelog doba, okružena artefaktima prošlosti pa joj pred očima iskrsava kuga. Uvidevši slično sa sadašnjošću, ona isprva biva uplašena onim što nosi budućnost. Međutim, shvata da čovečanstvo uprkos tome preživljava i stoji postojano poput zidina zamka. Obraćajući se kamenu kao čuvaru kolektivnog sećanja, ona traži mudrost kako bi izgradila zamak u sopstvenoj duši. U muzičkom smislu, taj moment je simbolički propraćen imitacijom gregorijanskog korala u vokalnoj deonici. Vesnici starine osvetili su put ljudima sadašnjice. Ova, kao i ostale mini opere, još uvek su dostupne na sajtu Opera Vision, a do subote je moguće i glasati za sopstvenog favorita.
Não ligar a luz da tua sombra Vermelha e preta Não tem que vender jamais teu corpo à toa Roxanne Esse ouro falso não vai dar Caminhando na lama Sem pensar no que foi e que será Roxanne Não ligar a luz da tua sombra não Roxanne Não tem que apagar a tua alma não Só sei que ainda lembro Aquele sentimento Que ainda dentro vai me arranhando Quando penso que com uma mulher Não sou uma boneca Não sou uma escrava Mas alguém que tem sempre o dever de se respeitar Roxanne Não ligar a luz da tua sombra, não Roxanne Não tem que apagar a tua alma, não Roxanne, não ligar a luz da tua sombra, não Roxanne, não tem que apagar a tua alma, não Roxanne
Ovogodišnja jubilarna nagrada Momo Kapor za likovnu umetnost pripala je akademskom slikaru Petru Mošiću iz Beograda, saopštila je zadužbina Momo Kapor. Na 10. godišnjicu smrti našeg slavnog pisca i slikara, zadužbina koja nosi njegovo ime dodeljuje nagradu za ostvarenja u likovnoj umetnosti, a u narednim minutima o jednom časopisu. U njoj je eseje i pripovetke objavljivao Ivo Andrić, tekstove Crnjanski, za nju su pisali Dobrica Ćosić, Branko Ćopić i drugi velikani srpske kulture i umetnosti. Od ove, nakon 11 godina pauze, pred čitaocima je čuvena Borba. Sada mesečnik, u celini posvećen kulturi, besplatan, štampan u 10.000 primeraka na 24 strane. O novom konceptu, ideji i sadržaju sa glavnom urednicom obnovljene Borbe, Elenom Stojanović, razgovarala je Jovana Milovančević.
19. februara 1922. godine izašao je prvi dnevni list časopisa Borba, izlazio je kontinuirano do 2009. godine. 11 godina nije bilo Borbe i sada se Borba ponovo pojavljuje samo kao mesečnik sa specifičnom koncepcijom i specifičnim sadržajem. Elena, šta je to novo što donosi Nova Borba?
Nova Borba u redizajniranom izdanju se bavi isključivo temama iz kulture, turizma, mode, tradicije. 24 strane, mesečnik je u pitanju, dakle izlazi jednomesečno, 19. u mesecu, što je simbolika na 19. februar 22. Časopis je, kao što sam rekla, besplatan i mi časopis distribuiramo kulturnim institucijama poput muzeja, pozorišta, biblioteka i vršimo te specifične podele građanima ispred zgrade Borbe na trgu Nikole Pašića u saradnji sa našim prijateljicama, članicama Kulturno-umetničkog društva Šumadija 05, koji u narodnim nošnjama dođu zajedno sa našom ekipom iz redakcije dele građanima Borbu.
Sad, mnogo je ovde simboličnih stvari. Dakle, 19. izlazi, kada je prva Borba izašla, bavi se kulturom i besplatan je. Šta spaja sve te zanimljive simbolične stvari? Kako ste uspeli da časopis bude besplatan, a da se bavi kulturom?
Jeste, to nas mnogi pitaju. Ono što mi mislimo jeste da kulture uopšte u medijima dosta manjka. Mi volimo da kažemo da je kultura nešto što nema cenu i da treba da bude dostupna svima. I isto tako volila bih da kažem da pored te podele koje smo vršili u našem gradu, ovaj poslednji broj smo delili u Pančevu i ako mogu da najavim naš naredni broj ćemo deliti građanima Novog Sada, dakle septembarski broj koji bude izašao.
Sada časopis u celosti posvećen kulturi, njih nema mnogo, bar ovih koji su najtiražniji, gotovo da možemo reći da ih nema uopšte. Što to sve znači posvećeno kulturi? Dakle, kakve sve vrste tekstova, kakve sve forme objavljujete, ko su sve autori vaši, novi, stari?
Uglavnom se fokusiramo na intervjue. Sad ja moram da kažem da ovih poslednjih par meseci tokom ove pandemije koja je bila, nije nažalost bilo mnogih kulturnih dešavanja, međutim nama nije to bilo, da kažem, teško niti problem da pišemo, uvek tih tema ima. Pored toga se bavimo i turizmom, ono što je nama bilo interesantno u proteklom periodu, obzirom da su granice bile zatvorene kada je letovanje u pitanju, mi smo se dosta fokusirali na pisanje o nekim destinacijama o Srbiji. U svakom broju nastojimo da predstavimo i po neki muzej i po neki manastir. Tako da su tu bile, eto da kažem, te destinacije o kojima smo mi pisali i te reportaže, da podržimo, da kažem, eto, ovaj, naše čitaoce da letuju u Srbiji.
I ovaj novi broj koji je pred nama, šta i sadržaja njegovog izdvajate?
Tako,
šta
ovo je šesti broj. Mi u našem šestom broju, ja ono što bi volim da istaknem, to je intervju sa Tamarom Rogović, devojkom koja je inače najmlađi magistar umetnosti u svetu. Takođe bih istakla, obzirom da smo svedoci da se jako puno filmova i serija sada kod nas snima, tu je intervju sa Strahinjom Mađarevićem povodom snimanja serije Crna svadba koja će biti iduće godine, film o Tomi Zdravkoviću. Takođe je reportaža, kao što sam rekla, prošli mesec ovaj broj smo delili građanima Pančeva, tu je reportaža o znamenitostima Pančeva, manastir Vojlovica, pesnikinja Radmila Petrović, takođe jedna mlada devojka koja je izdala zbirku poezije.
Eto, dakle, to sve zainteresovane čitaoce očekuje u novom broju časopisa Borba. Dopao mi se ovaj zvučni moment sa okretanjem strana, verujem da će to sve stare čitaoce Borbe podsjetiti na neko lepo vreme koje ponovo dolazi, jer ponovo se može čitati Borba. Hvala vam na ovom razgovoru.
Ja bih bilo sam, ako mogu za kraj, rekla, pošto mnogi pitaju kako mogu da dođu do svog primjerka, ko nije dobio svoj primjerka, da smo mi to delili, znači može da pronađe primjerak besplatnog časopisa na, u zgradi Borbe na Trgu Nikole Pašića ili iz Kosovske ulice.
Hvala vam mnogo. Hvala bilo vam. Ovo je Elena Stojanović, urednica časopisa Borba, koji izlazi jednomesečno, posvećen je kulturi i besplatan je.
Slušali ste kulturne krugove koje su danas za vas realizovali Ljiljana Arsić, Ivana Marković, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Ana Vučković-Denčić. Ostanite na našim talasima i posle vesti. Čeka vas Mira Knežević i vodi kroz svet pozorišne umetnosti u emisiji Maske.